In Afrikaans, ek het in die proefskrif en in die boeke gekyk na hoe Afrikaanse journaliste hulle self aan die een kant vereenselwig het met die taalstryd op een vlak, maar dat hulle dit ook miskien meer genuanceerd probeer sien het, en dat hulle probeer distansieer van die politieke rigting van die koerant. Met ander woorde, die kunstjournaliste het hulle self weer eens in 'n posisie bevind waar hulle sterk ondersteunend was van Afrikaans, maar aan die ander kant het hulle ongemaklik gevoel met van die manifestaties van die debat, as soos dit in politieke reaksionêre reaksies uitgespeel het. So, maar my bevinding was dat die kunstjournaliste oor die algemeen eintlik maar die koerant se oorhoofse posisie rondom Afrikaans gesteun het. So daar was onderlinge verskille tussen journaliste oor hoe die taal beskerm moes word, maar ek dink daar was konsensus dat die taal wel beskerm en bevorder moet word, en dat ek dink dit was 'n groot skok vir die burger, veral as ondersteuner van die nasionale party, toe na 1990 in die onderhandelinge oor die nuwe Suid-Afrika dat Afrikaans nie meer verskans is nie, toe dit een van die amptelike tale geword het. Die heftige reaksie van die burger toe die SAIK, wat toe die SABC geword het, begin het om die ander tale te incorporeer, en dit gelyk het na afskaling van Afrikaans. Dit was, Ebbe Dommese, die redakteur, het voordat die, ek dink die logo van die koerant is deesdae die SABC, so ek dink nie, hy is eers meer bekend as die SAIK nie, maar voor daai tyd het die burger al so half sarkasties verwys na die SABC. Maar dit was 'n skok, net soos dit 'n skok was, dink ek, dat die nasionale party nie 'n groter federale tipe van bedeling kon beding in die nuwe Suid-Afrika nie, want ek dink die ondersteuning van die koerant en van die nasionale party was Afrikaans sal veilig wees, en Afrikaanse gemeenskappe, die hele idee van beskerming, die diskoers van beskerming was baie sterk, en ek dink die ontnugtering van baie Afrikaanssprekendes het plaasgevind juis omdat daai nuwe bedeling het anders gelyk as wat mense gedink het toe F.W. de Klerk
maar wat het nogal alles verwar het op 'n stadium was ook, ons kan nou praat oor hoe mense besef het dat die taal nie net aan wit Engels Afrikaans sprekendes behoort nie.
Ek dink daai beweging was lank aan die gang, ja. Maar baie mense het gesê dit het 'n strategie geword na 1990 om Afrikaans te beskerm. Toe dit nou belangrik word om te sê maar Afrikaans is nie net wit nie, toe is dit beklemtoon.
Toe praat mense oor Afrikaansis,
ja,
mense nuwe woorde vind.
Die burger het ook daai woord gebruik,
ja,
van
gebruik mense dit nog vandag of is dit nou...
Well, ek weet nie, ek is nie 'n hedendaagse politieke, jy weet, kommentator nie, maar ek merk op dat volgens my is daar 'n polarisering aan die gang, en ek dink ons posisies het verhard, so ek dink...
Dit is interessant.
Ek dink waar mense in die oorgangsperiode baie eintlik amper oorgretig was om hierdie verskille tussen ons te probeer verbloem deur woorde soos Afrikaans is, het die debat nou, ek meen die hele rasdebat tussen wit en swart word nou gepolariseer tot op 'n punt. Ek meen, kyk die Rhodes standbeeld, die koloniseringsdebat, die wat by UCT gebeur het hierdie week, al hierdie...
Maar ek dink, daai debatte is echo al van lang tyd af, ek dink die Rhodes debat specifiek, wat ek wou gesê het is ook, wat interessant vir my was, want ek was deel van een nieuwskantoor met linkse Engels sprekende journaliste, liberale soos die Afrikaners ons genoem het, maar ek dink ons was, ek weet nie, ons het nie geweet wat ons was nie, maar ons het regtig gedink, omdat die UDF so groot soort van ondersteuning geniet het in die Wes-Kaap, en ek praat baie met mense wat vandag nou in die ANC is, of wat ou UDF mense is, die Trevor Manuels, die Cheryl Carolus is, toe ons gaan stem het in 1994, toe wen die NP. Jy weet, het was absoluut, mense het net gedink, maar, How did that happen? So ek dink dit moes 'n interessante tydperk gewees het vir die burger, want daar sien jy die NP onderskat, of mense, they have the willful blindness that we sometimes see replaying itself in today's government, where jy glo jou eie mite, you know, you think what you read and what you are is what there is.
Ja.
Hoe het mense met daai spesifieke uitkoms gereken of en wie die burger begin ondersteun polities nadat die NP absoluut
ek dink die burger het nog tot 19 tot wanneer was die laaste verkiesing, wanneer die NP nou finaal gegroet, ek dink was hy by
die 96, NP deel van die ANC geword.
Ja, ek dink in 94 het die burger nog gesê hy steun die NP, en ek dink in 1999 het hulle gesê hulle steun die DP. As ek nou vinnig reg onthou, die
ek dink dis wat jy ook in die boek
noem. Ja. Die ek dink die situasie was dat die NP het natuurlijk ophou bestaan en baie van sy oorblijfsels is in die Demokratiese Partij en toe die Demokratiese Alliansie opgeneem, maar die burger het by tye blyke gegee dat hulle ontevrede is met die NP se prestasie in die onderhandelingsproses, en vooral oor taal en federalisme, soos ek sê. Jy weet, daar was op die ou end een proses van so half uitkalving van die idees, en ek dink al wat oorgeblei het teen 1999 was die oorblijfsels van, jy weet, ook een skuif na een relatief meer liberale posisie, maar ek dink ook nie, daar was een erg sterk alternatieve nie.
Jy skryf ook, is interessant, ek dink as wit skrywers in die 80e jare en Afrikaans sprekende skrywers, het jy skryf oor hoe Corneels en Emile is hier en ander mense wat gegaan het na Sipho Hotsticks Mabuse konsert. En ek dink, toe ek die boek lees, toe probeer ek myself indink in hoe dit moet voel om op een stadium te glo, jy is deel van die dominant hegemony en jou blik op die wereld is die default position. En om skielik jouself te bevind in een ruimte wat jy moes geweet het, baie ander kulture het wat onderdruk is in expressions of culture that you needed to be able to calibrate and criticize or understand in a way. I mean, it must have been completely strange.
Ek dink, jy weet, soos ons geskiedenis herskryf, is ons baie keer geneig om te dink dat geskiedenis in spesifieke periodes plaasvind, en terwyl, soos jy sê, dieselfde met die Rhodes, wat vir die Rhodes debat geld, wat nou al een lang tyd kom en dan op een sekere punt miskien een nieuwe wending neem, is dieselfde het in die Afrikaanse gemeenskap gebeur. Ek weet in die tyd van kunstredakteurs na W.E. Gelou, soos Victor Holloway, wat Corneels een groot bewondering voor gehad het, ek het teruggekyk, het was nie my directe navorsingsfokus nie, maar ek het teruggekyk na die 70s en 80s ook, wat hulle bijvoorbeeld vir Richard Reeve as een columnist gebruik het, wat hulle oor die, wat hulle artikels gehad het oor die poëzie na die Soweto opstande in 1976, so daar was binnen die redaksie, en spesifieke kunstredaksie, mense wat al baie vroeg probeer het om hierdie ander kulturele blikke in te werk, en die verskeidenheid, en om vir die lesers te sê, daar is iets buiten die Afrikaanse lewe. Corneels op sy manier met die popmusiek, en die klem op die meer, die weg van die, weet, dat ons net Afrikaanse muziek of Afrikaanse theater of iets met ons teen die meer globalisering amper van kunst en kultuur. So die processe was in die 70s, in die 80s aan die gang, en teen die tyd wat ek op die redaksie gekom het, was daar een besliste poging om verskeidenheid en blootstelling, en dan was daar ook die moedswillige element om so half conservatieve lesers amper uit te daag,
ja.
Deur protestteater op een manier te recenseer, terwyl jy weet die lesers sal waarskynlik nie na hierdie venues toe gaan oor die algemeen nie. So daar was verskillende elemente van die rolle wat kunstredaksielede gespeel het, en geleidelik het hierdie prosesse plaasgevind. So, maar ek dink die skok wat miskien ingetreed. Ek weet nie of daai besef waarvan jy praat, dat jy werkelijk nie meer in die hegemoniese posisie is, werkelijk al in die 90's ingetreed nie. Want ek dink, die samelewing was nog so, ek dink die reaksie het op die debatte van Afrikanisering het getoon dat die wit gemeenskap eintlik nog nie die emosies en strategieë van die swart gemeenskap heeltemal verstaan nie.
Ek dink wat vir my ook baie interessant is dat wat jy vandag sien by UCT en wat gebeur met die Engelse koerante, spesifiek die Independent Group, is Afrikaners en Afrikaanssprekendes worstel al baie langer met die kwestie van identiteit in 'n Afrika geografiese spasie as Engelssprekende mense. En wat gebeur het by die Cape Times is, ek dink baie van die ou lefties is heeltemal geskok dat daar 'n nuwe jong robust en swart eienaar wat inkom en sê jy moet weggaan, we don't want you here. Want ek dink transformatie is iets wat Afrikaners regtig moes, en ons gaan nou praat oor die TRC en die revolt in die newsroom self, want ek dink Engelssprekende mense, wit Engelssprekende mense is baie smug en dink ons het altyd, ons het, jy weet, of ons was in UDF of ons het vir Helen Suzman gesteen, we're blameless in a way, we struggled, we did this, but the real questioning of the dominant hegemony and the loss of your default position, which might be an anglicized Western view, wasn't ever really explored in the same way that you journalists needed to question your view of the world, the gaze. And you're seeing it playing out in English-speaking newspapers now, which are decimated, number one, and wat val, en niemand lees hulle nie, maar toch groei naspers ook, maar dis een ander deel van die story. So, ek weet nie waar ek jou gevat het met die specifieke opmerking.
Ek dink as ek kan inkom, ek dink die feit dat Afrikaanse journaliste, in die eerste geveg wat hulle gehad het, was waarschijnlijk met hulle ouers, oor verskillende politieke sieninge, in sommige opsigte, ek sal nie vir algemeen nie, maar ek meen as ek meer persoonlik kan praat, om op politiek, op huisvlak te begin sê, ek sien die wereld anders as my ouers. So daai type van spanning het deurgewerk, wanneer jy dan in 'n redaksionele omgewing kom, so ek dink die bevraagtekening van dit waarop jou sekerhede gebou is, het deel geword amper van 'n denkwijse, en natuurlijk ook, soos van die respondente gesê het, een sekere rebelsheid wat miskien eie is aan jeugdigheid, om soort van die heilige koeie...
Julle was die Julius Malemas.
Ja, ons word die heilige koeie bestorm, en ons het gedink, ons weet beter, en ons was ook maar voortvarend, en jy weet, al hierdie goed is, ons wil ons eie stempel afdruk, en ook maar een typische strategische positie van hoe vestig jy jou in een veld deur die ou gevestigdes op een manier storm te loop. So daar is verskillende elemente, sielkundig en sociaal en whatever, aan hierdie soort van optrede.
En is 'n dynamische optrede wat constant verander. Kom ons praat een bykie oor die burger vandag, en want ek denk jy eindig die boek met specifieke soort van recommendations, of ons wil jy hulle vraag net nou? Ek geef jou 10 minuutjes gee. Nod your heads, are you here? Hello? ek stel net bykie belang in hoe jy vandag die burgerse kunstblad beskou en die werk wat het doen, of die of daar wel ideologische thrust is.
Dit is een interessante onderwerp wat ander mense al navorsing oor gedoen het, en dit is, en ek meen, jy het genoem dat daar is miskien nie ideologie aan vandagse koerante nie, en ek denk verskil daarvan, ek denk die ideologie is gekoppel aan een soort van een liberaal, pluralistische nieuw, weet, of kapitalistische
die mark, eindelijk.
Dit is een wereldbeeld waarin ons ook maar een sekere hegemonie beskou as die enigste alternatief. Ek meen, die mark werk op een sekere manier, en dan is daar natuurlijk die nieuwe propaganda van hoe Suid-Afrika lyk en hoe hy ontstaan het en hoe hy moet lyk, en so, ek dink koerante is op een manier ook maar, weet, Ek sê nie hulle is 'n spieël van die realiteit nie, maar wat hulle is, is hulle reflekteer op 'n manier ook maar die magsverhoudings waarbinne hulle opereer en die magsverhoudings en natuurlik die kwessie van is ons koerante al getransformeer met ander woorde in watter opsig is hulle nog reflektief van magsverhoudings wat uit 'n vorige era dateer. So ek meen wat die burger aan betref, ek dink is baie moeilik soos jy weet, ek meen druk media wat onder druk is. Die kunsredaksie het nog meer uitdagings as wat ons gehad het op 'n sekere vlak, want ons het nog 'n sekere ondersteuning gehad om 'n redaksie ek dink hulle redaksie word kleiner, ek dink daar is miskien minder geld beskikbaar vir vryskutte, so daar is allerhande institutionele en strukturele probleme wat te doen het met die krisis in die drukmedia oor die algemeen. Ek dink soos al die journalistieke fokus deesdae verskuif online, het kunstjournalistiek waarskynlik ook die toekoms ook met in digitaal online, daar is baie goeie digitale publikasies wat kunstjournalistiek bedryf en natuurlik het ons toegang tot die wêreld se inhoud. So ek dink dit maak dit baie moeilik vir 'n streeks koerant spesifiek om maar ek meen ek dink die mense werk op het ten minste die positiewe elemente van die tradisie waaruit hulle kom om nog steeds daai momentum te verskaf. En ek dink hulle doen 'n goeie hulle kwyt hulle goed van hulle taak in die konteks van al die uitdagings wat hulle beleef.
Ek dink ook as mense vandag kyk hoe mense kommunikeer, jonger mense praat met mekaar op Twitter en op Facebook en soos Steve Hofmeyr se kommentaar oor swart mense is verantwoordelik vir apartheid, die hele ridiculous ding met Praag en die puppet en so aan. Koerante moet reageer op Facebook en hulle moet reageer op iets wat gebeur in die kuberruimte. En daar praat jong mense met mekaar. Ek vind baie minder jonger Engelssprekende mense lees koerante. Hulle vat nie eers aan. Hulle probeer die, as jy kan sien, dan probeer hulle die skerm so beweeg. Hulle weet nie hoe om 'n boek te lees. Ek het gister 'n vrou gesien met 'n Kindle wat so maak. Ek wou haar gesê het, maar jy hoef nie jou vinger te lek nie. Maar ek dink wat gebeur met ons is ons is besig ons in die wêreld. Ek dink dit is net uniek aan Suid-Afrika. We live in an atomized space. En ek het gister baie interessante idees gehad oor hierdie Vuyum Vuyo is 'n mugging op TV wat almal nou gaan kyk, maar ons kyk elke dag na sulke goed wat mense op CCTV capture van misdaad en dan kyk ons almal dan maar ons doen niks daarmee nie, soort van, maar dit is die nuwe Jaya, dit is die nuwe Dallas. Ons praat almal oor hierdie een ding, maar sonder konteks, sonder 'n storie. Jy sien hulle gooi 'n man agter 'n kar en ry af en dan skryf niemand maar wat gebeur met die man? Jy's altyd soos in die movie, wat gebeur met die hond? Wat, you know, and we move on to the next thing as if it's entertainment. So die idee hier in die boek wat my opgeval het is ook mens kan nie as jy in die middel is van iets wat besig om te gebeur eintlik sit en kyk wat aangaan. Dit is baie moeilik en soos ek geskryf het in die Maverick ding, ek het gehoop jonger joernaliste sien dat eendag gaan iemand na jou toe kom en sê what did you do when Nkandla was busy being built? It will be asked. So that's one of the good things that emerges from your research. Ek wou gevra het vrae praat oor die TRC en die rebel en wat het gebeur het, maar ek dink ons het nie baie tyd nie, so as enige iemand vra het oor enige iets, het julle al die boek gelees? Nog nie, wel julle moet gekoop om, hy sê ergens, want dit is deel van, dit help om die mosaïek van wie ons besig is om te word in die wereld nog 'n teeltjie in te sit, vind ek. Al die boeke wat ek skryf, en dit is, and if you don't know the world you live in, then you can't navigate your way through it. Marina, ek sien jy wil praat daar. Nee. Kan ons jou mening vra, want jy skryf, jy is 'n vryskutskrywer vir die Kunsblad.
Wat vir my interessant was, is dat ons praat jaarliks van die jongste studente hierso oor kunskritiek en reviewing en criticism. Die verskil, en ek het gesien, jy het so evens van gehoor die verskil in jou Daily Maverick artikel op die einde waar sy gevolgtrekking dat jy dan iets gedoen word aan die criticism, maar dat jy so op bevraagteken oor die bestaan van dit, of dit nog bestaan het, of dit nog bestaansreg het, die bevraagteken, met in die nieuwe manier.
Ek denk, miskien kan ek het myself altyd as 'n reviewer beskou en ek het geskryf vir die leser, nie vir die akademie of vir die kunstenaar self nie. Dit was my die was basies moet jy jou R80, jou R150 uitgee op hierdie show. Dat ek het nie my rubrieke geskryf met hierdie diepe insigte. 'n mens het as die politiek was, maar ek dink die burger se julle approach to kunst was bietjie tussen reviewing en tussen kritiek.
Ja, ek dink dit was regtig 'n strategies berekening. Miskien is dit die tipe kultuur wat ontstaan het oor wat ons gedink het. Miskien was dit deel van wat ons op universiteit geleer het oor wat literatuur.
Ja, want baie van julle het grade gehad en die Engelse joernaliste nie. Snaaks genoeg. Baie van hulle het nie grade gehad. Ja. So dit is die verskil.
So, daar was miskien 'n sekere opleiding in 'n sekere tradisie van hoe om tekste te lees en te beoordeel. Maar aan die ander kant, ek meen, ons wat in die populaire kultuur en goed was, het ook maar geëksperimenteer en verskillende posisies ingeneem en beïnvloed deur die popkultuur neigings in die res van die wêreld. En gelees wat ander resensente doen. So ek dink dit was ook 'n oop en dinamiese proses waarin ons ook maar gereageer het en geëksperimenteer het.
As jy teruggaan en jy jou eie goed lees, wat dink jy van jouself?
Wat my eintlik skok is dat ek nie onthou dat ek daar was baie keer. Ek meen, tussen al die resensies, ek kom agter en sê, het ek regtig hierdie persoon geresenseer? Maar ja, dit is 'n vreemde gevoel om jou eie goed na jare weer te gaan lees. Dit wys, ek meen, dis vir my amper 'n bewys hoe 'n diskurs, om nou daai woord te gebruik, eintlik amper onafhanklik van 'n mens se eie bestaan kan ontwikkel. Dit was soos jy op daai stadium was, maar as jy daai ding geskryf het en jy beweeg aan, dan is jy eintlik iets iemand anders as as daai as wat jy gepleeg het op daai stadium.
Nee, jy's 'n persoon van jou geskiedenis en jou tyd in daai
oomblik. En jy moet dit in daai oomblik so as om te gaan sê ja, ek was daar is 'n interessante belewenis. En baie keer dan se mens skaam oor wat jy gesê het. En baie keer sê ja, maar ek het nogal 'n
ja, daar's ek is nogal slim. Kyk hoe mooi het ek daar geskryf. Maar ek dink dit is ook baie belangrik vir mense om te verstaan dat koerant is soos 'n liter melk ook. Jy weet, dis iets wat jy koop as dit vars is en dit gebeur in 'n spesifieke tyd. En as ons teruggaan, moet ons altyd teruggaan met die idee in foremost in our minds that we don't, these are not, ons sit nie in worstel vir ure en dae oor wat gebeur en op daai blaaie nie.
So, ja, maar wat vir 'n geskiedkundige navorsing wonderlik is om te gaan kyk, want omdat mense so onselfbewus in koerante skryf, is dit 'n baie goeie, en ek, Elna wat hier is, wat nou ook besig is met navorsing, die idee van 'n barometer van 'n tyd, wat sy ook navorsing doen in vroue tydskrifte, die barometer van die tyd, omdat dit so onselfbewuste en baie keer maar dit is 'n teken van hoe mense gedink en gepraat het. So as 'n tydsgees, hoe dit 'n tydsgees vasvang, is dit geef my 'n groot kiek om te gaan lees in ou koerante. Ek meen, ek het nou byvoorbeeld goed van hier binne die 1800s oor die wat geskryf is na die sogenaamde Frontier Wars in die Grahamstown Gazette en al hierdie goed en die manier wat mense gepraat het in hulle tyd. En dan is jy nou vergelyk oor hoe mense in gedurende apartheid gepraat het en hoe mense nou in die era na apartheid praat. As jy net dit met mekaar vergelyk, dan is dit 'n fascinerende blik op hoe taal en idees inspeel op die tyd waarin hulle geskep word, maar ook hoe dit deel word van die verandering van die veranderde tye. Met ander woorde, die idees verander. So die vraag is, wat verander eerste? Is dit die omgewing wat verander of die idees? Of verander hulle
tesame
of die wisselwerking tussen
dieselfde met advertensies. As mense gaan kyk na advertensies, jy weet, ek gedoen met Fair Lady, was dit nogal ongelooflik om te sien wat dit vir jou wys of die gemeenskap of wat die daai tydskrif self vir daai lesers probeer uitbeeld op daai stadium.
Like fashion now that you really just throw it away, because Whereas it's a very journalistic thing that a journalist reads a newspaper with a I've got a lot of articles that have appeared for years and years that are so brilliant that they're worth keeping forever, full on. And some of people are the ace, and some of those critiques
are
that have been so brilliantly written that you see.
Well, I find that with the New Yorker magazine. I can't throw them away because I can pick up a New Yorker from 1964. But that's sort of that. The New Yorker is something different. On? Well, that's good to know. Good.
Ja, ek dink miskien is die gee ons nie genoeg krediet aan die toewyding van die mense wat werk in koerante en jy weet soos in die kunsredaksie die energie wat ingegaan het en die talent en die kreatiwiteit van mense wat die goed geskryf het. As jy kyk nou in die mense wat saam met my in die kunsredaksie was voor en saam en na my as jy nou begin by Cornelis Breitenbach en Zirk van der Berg, Emilio Baer, Herman Wasserman, François Smith, allemaal van hulle het boeke, kortverhale en goed daarna gepubliseer, so dit was een geweldig kreatieve...
En ek moet ook niks sê, soos jy nou achterkom, is allemaal wit mans.
Maar ek meen, dit is die waar die titel verwys, Brothers in Armchairs, dit was is een deel van die omstandighede waarin was, dit was baie vrouwe wat ook, miskien is dit een onrecht dat ons sê, weet die mense wat ek nou opgenoem het was wit mans en jy is heeltemal reg, maar die daar was baie vroue wat deel was van die vryskut personeel en ook op die redaksie, maar dis weer eens 'n blik van my op die geskiedenis, die kern personeel of die vaste mense van 'n sekere tyd was wit mans, maar dit was ook reflektief wat by die koerant in geheel aan die gebeur was, en soos ek sê, die kunstblad is in die 50's begin deur 'n vrou, En nou in 2006 het 'n vrou by my as kunsredakteur oorgeneem, wat ook vir jou iets sê, die tussenperiode van wie jy gelou en die mense was aanvanklik ideologies om Afrikaanse kultuur te skep en of te op te hef, en daarna het dit nou meer soort van deel geword van 'n normale produksie ketting idee, so
is baie interessant.
Dit is ook 'n interessante tendens.
Tijd. Ons het tijd. Mensen, baie dankie dat jullie gesit en geluister het. Hopelijk het jullie iets geleer. En ek sal je aanraai om Gabriel se boek te kry, as jullie belangstel in die media of die geskiedenis. En dis alles hier in. Dankie.
Baie dankie vir jou.
Dankie
vir jou. Dankie.